ya mukili lelo na VOA Lingala Lulaka la Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepela ki lokota to langue maternelle libaku mpona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayi basala kamisala mitali bolimbo li biblia ampe ya boyeko likotanga na kokoma na tona lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene mpona kosepela mokolo yango
bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle ze nini langue intellectuelle ze langue no ya kota do kota ozo solango nde toti yango lokola langue intellectuelle mokote ze na kati na mondo oyo eprime ikona bamosusu ezete
bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté et ya sciences sociales bapesa makimate ya mpona koyeba soki zlekaf ezali nini mpona yango ndimbola epesamaki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean Lucien Boussa
eza musala na biso eza parmi ba devoirs na biso ya ko comprendre ba onje oyo lelo tozana yango en étant na zone de libre échange.
Na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini toko zonge la litatuli ya mama Josie Mbenga oyu azwami na ikolo Congo Demokratiki na ntango abungisa ki zemi na ye. Mama Josie Mbenga asala ki litatuli liye na mikro ya Fatuma Kala la Alimasi. Makambo mae manso toko lobela yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Congo Demokratika mingi ba tomboli mingongo pona kopamela boyokani kati na Union Européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi tuba minerai stratégique pe critique vice-premier ministre pe ministre ya ekolo Congo Demokratika ya mambia bapaya Christophe Lutundula a komina liyebisi ite botiami manzaka na boyokani boye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba ku punza toko yiba bomengo ya ekolo Congo Demokratika mpo mabili ma Rwanda mazali na makili mangote elubi Christophe Lutundula pona ye Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union Européenne ba pesa ndimbola pona le kambolie ndenge mokope po docteur Denis Mukwege Mbano ya kimia ya Nobel a lubi boyu kaniboye bozali botioli ya bayi Union Européenne pe a singi ete Yesu kisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bango pe ba singi bo suki sami bwa yango po ete bo mengo bwa ekolo Congo Demokratika bo lekaka tena nzela ya mayuya Union Européenne na Rwanda ba tchaki manzaka na boyuka ni bwango mikolomi bale mileki. Ntuma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobilo leki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epayi abandeli koloba ete Washington ezali kopesa maboko na koluka kosilisa matata na este ya ekolo Congo Demokratika. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya etat de siège General Major Peter Kumba Chirimwami ntuma ya Amerika abandeli bongo kupamela bomoni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondolipe ete wuto mokolo mposo moleki Washington esinga kimbala esusu bolongwi ya ba M23 na bisika ba botola na kolanda malako mazoma na Luanda pe Nairobi. Lucy Tamlin alakipe lisalisi ya minganga batu bazwi mpasi na bitumba na este uenu e uti kopesa etumbu na boko na bakambi babundi ba simba mandoki lokola major Willy Nguma ya M23 pe basusu ya kutumba ya Taiwan tai umeo pe ADF na Bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France. Nzutu ya basuda babali ya mampinga ma Afrika yangili, Kapitaine Simon Mkulu Bope na Caporal Chef Irvin Taban Semono bayi babomoma ki mpusu muliki na bitumba ya ba M23 na Saki zungi samaki lubululiki na mbuka na bango na midulu misalamaki na Goma ministre ya Afrika yangili ya bubateli ekulu pe ya babundi bakala Tandi Ruf Modise a kundola ki ete etinda ya mampinga ma ekulu mayi ezali ko kila esika esengili pona koyokisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona ko kuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe kuleka kokila lolenge lolamu po ete ba kima bitumba bazonga bisika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat asakoli lobiloleki bobangi boye ya makasi na bitumba biye bizali kongala na Est ekolo Congo démocratique pe azungili kosenga ete bitumba bisila na liyebisi Moussa Faki a pameli ba konzi ba etuka e Afrika lokola bayeba ekolo Congo démocratique pe ya Rwanda po ete baluka ko solola engebene na misala ya Afrika miye mitambuza makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, pe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, Nantina ya Boyokani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata mapolitiki na ndenge inso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo lisikulu ya mokonzi ekolo Makisala ya sengeli kosala lelo sima na conseil constitutionnel ko telimila mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango masengela ki ya mbona botini kami kosalema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka kosalaka milulu nanzela. Moko na bake lili sangali ya nkita ya bikolo bia Afrika ya West City ya uwa senga ki lobilo liki bulunguibwa etumbu ya likolo ya bikolo biye bikambami na basodaba iba buto la bokonzi lokola Burkina Faso Mali na Niger likita ya kafu kafu ya City ya uwa lisengili kusalima umokolo mamposo moko ya utabuja general Yakubu Gowon mokonzi ya Nigeria kati na 1966 na 1966 75 to 75 alakisi likama ya bokabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyi opposition ya Rusi Alexei Navalny a lobi ya muni nzoto ya nkondo mwana waye uyu akufaki mposo moleki na boloko bwa Arctic kasi afundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzoto yango na bobumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai atyamaka atako afunda kaba apazali kufunda bakonzi ya Rusi kotela yi ngenge na nzoto.
Batondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba ali sepela ki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayiba salaka misala mitali bolimboli biblia mpe ya boye kolikotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible ya analfabetisation elengela ki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba liye alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
Uhu o libaku ya bosepelibwa munoko nto lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analfabetisation sukisa boyinga a Côte Basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya Côte Basubo a limboli litomba lia bo lokota mpona bayimboka ntomoyoka ovewa lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle oyo bandeko na biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle ezeyi nini. Langue intellectuelle ezeyi langue na oyo ya kota balo lokota oyo ezosola yango nde toti yango lokola langue intellectuelle. Langue intellectuelle moko te ezeyi na kati na monde oyo eprime bikona bamosusu ezeyi te. Yango wana biso bandeko na bino na koto batolingi te ete totika mokolo oyo eleka pamba te pe tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Mbaka, na kota na Mbanza, na kota na Buza, na kota na Yakba, Ngundu, Gobu pe Togbo. Bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango yo. Nzambe apambola bino baso.
O libakuli yango batu baye bayekoli ko bongolisa Biblia na lokota nto monoko mwamboka ba tangaki Biblia na lokota la bango nto yoka moko okati ya bango oyo atangi lirubali ya Nzambe na Nkingbaka. Nazo tangila bino lirubali ya Nzambe na lokota ya Mbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzira ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mukili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingie akufa te atikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te bandeko nanga bangbaka liloba oyo eza ya Nzambe na pesi bino banso bote. Osengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekelama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Mbaka Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na sulubwanki obitelo biase na lokota lwa Mbaka ezali na matumba mingi mpona bayimboka koyeba lokota lwa bango Uto Gemina, Frank Biliwe, mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, nangambo na bango ba yeko liba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi ba ya fakulte ya siyansu sosial, ba pesa makimatea pona koyeba sokiz le kafa ezali nini. Mpona yango ndimbola epesa melaki bango na ministre ya mambi matali mumbongo ya libanda Jean-Lucien Boussa. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabouro.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokoloto na maimatali zrekafe eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpe lisusu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operateur ekonomike baye bakosuka kakate na marché local to mboka na bango kasi bakopusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba. Yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba etudiant ya faculté ya sciences sociales ya université ya Kinshasa nantina ya kososolisa bango zlekaf ezali nini pona ekolo Congo démocratique mabaku malamu na yango mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo poete bilenge ba sosola mozindo thématique zlekaf. Jean-Lucien Boussaye azali ministre mambi mamombongo ya libanda
l'opérationnalisation de la zone de libre échange
continentale africaine ceux qui zlekaf ezali na litomba mingi
la non opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celles de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, contrairement à ce qui est entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont une, un aspect des politiques économiques. Donc si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit, quoi, notre pays.
Likitali yango lizwaki bato ebele na kati na bango pe bilenge baye kolito ba étudiant ba talisiete ba sosoli mabako malamu liye wenze yazlekaf ezali na yango pona ekolo RDC tolanda moko sima na mosusu.
D'abord en tant que jeune, mais pas seulement jeune, en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques, message et l'équipe, et je retiens aussi que il est de notre sort, Eza Moussa Lanabiso, Eza parmi va devant Nabiso, il y a qu'on comprend Baonge, Olelo, Tozana Yango, en étant dans la zone de libre-échange, ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli fort connexo, il faut effort, Obiso, il faut tout ça là, photo bénéficier en tout cas à 100% de. Il y a zone où on a pro jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif que s'est fixé à qui? J'ai tantôt dit, il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, tu as dit qu'il faut pour maintenant, on a un certain niveau à l'interne. To bongisa makambu, to bongisa entre autres, baroutes, banzela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre à l'obéi d'Angopé. Donc, il va de soi que ceux qui m'ont moins d'agnon sur Salami, on pourra au moins batoubavoyer après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance il y a zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis, assurer que notre pays est capable pour se développer dans pas longtemps, si et seulement si, de mettre en pratique dispositions importantes pour qu'au sal en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina Milulu Muyango, ezali bongo kolakisa na bilenge mpe basosola na mozindo zlekaf pona RDC. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi chez Nathalie Sekabuoro Bolimbisi pona ndenge son ya reportage oyezalaki bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na ntango wa bungisaki zemina ye. Mama Josi Mbenga asalaki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na ekipo tombe enceinte. Nena kumon na kumena zim, nena remarki ke na kumena zim, na kende kumon, na kende hôpital, kumon na médecin, nena kende na mon médecin, basse nge examen, bon, bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois, baye singa ifo na zunga na ya na 7 mois ndi mabandaka CPM. Donc fo na zunga nda kume, basa ya kinga beexamen, na sali beexamen, apre beexamen ba prescrit ba medikama na melipe et tout, na vanda ya pe nanda, na bande ya kokepe musala, ze minanga pe bande ya kokende très bien. Na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka moi muki ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka.
OK.
Mina zaki na problème attention te.
Madame Josi, olobi okenda ki na hôpital ero constater que ozana zemi ba confirmé. Okenda ki na hôpital na 2 mois. Mais bon ba lobi ba salaka ba ba kilo ba nino on ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokende ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarqué pe na zana zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senga échographie na sali pe échographie na bandeli pe suko sala examen général ba examen nyoso ba salinga ba komenga pe kisi na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous aki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date na ba bandeli ko tsa e bandeli ko tomba après 1 mois ndi na bandeli ko zonga mbe na da période na nga nyoso na bandeli ko zonga na laki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité lokoté lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zalaki na problème vraiment té
ezaki na centre nini soto ko yeba baza otala kilo ya mwana bande otala ekografie bazo mwa ke mwana ze évoluer normalement.
Oui, là, on a bandé à kokende kilo, on a bandé à kokende kilo, na Saint-Gabriel, na Lemba, et pas à Bastère. Beaucoup plus, n'a kende kuna pour la Bastère, mais na mouna Bastère, t'es aïka ka ba, ba gynécologue, baza ki wan, ba mou bandé à koulande la biso, t'es aïki belé, so na kéi, kilo zaki normal, l'échographie normale, na 4 mois, moi, na kouta pisara sexe, ke moi, na mobali, azo ko évolué bien, batman, na yaki anion, so maramtou normal. Bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramnyo soza ki normal
ba eloni etinda ki yo na 7e mois na okende na hôpital yo ka hindeni
bon na la 7e mois le na komi na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona ki nde rendez-vous na 7 mois nde ba pesa ki nga vaccin au moment na jui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tikala na ba jour mukie pona kende sous rendez-vous nanga ndé na comme ko remarqué 2-3 jours avant na comme ko remarqué ngo ka mo douleur moko so yé no ko asuna ki na soubie kati soko yé na ki na soubie kati mo douleur moko ya mukimki na soule pe lomba na ndé mbé na bi ah nga na ima mwana tefo o ki ne kaka ko bona médecin ndé tellement place na bade ko kende kilo wana na zo ka pe carte de visite ya médecin na nga bande ko lande na rapport a chaque fois na bande ko ki kilo yende mtabande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zo yo ka boy boy na benga ka je crois izaki je dit ye a bisinga na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre na ye a part place nga bande ko lande kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye ebi singana le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continuer ka ko ka mo douleur moko ya mikie na bande ko yo ka mena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko biminga na si na kina bite na otala ngote na zo papier na meka ko un peu ko zo ngola tala couleur na ngola na zo papier na tina moni couleur et pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mais ayi un peu flou na bisi mbe na bite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin ayi singa na zali wana a expliquer nga centre na bisi ke zali na limité na 17e mairie le ka wana na ekota espace ngindu centre za wana tuna ka centre en rond ba olakisa na ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela katala kinga ya ba monique école nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga lubaki ya ba moni lokwa ko nanga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa kina ke ndé musala a sali singa ba examen na ABC est-ce que nako ke ndé musala pour nanga ka pa douleur tout comme tel ya makasi te beka ya mukimba est-ce nga bi ko na yo ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po baka nga kol na po ko ko zonga po na kozwa ba résultat oko ke ndé musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala pona se changer ndé la moni penda liquide biminga isusu no ki pe lo malo ko le biminga mai malo ko biminga natali boni na rebaka ki na moni makila ina na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e ko kai ko ko mazonga na zonga na centre ndé na ko zonga au moment na zongi e komi o batsa makolikolo wa pesa ba baki si ba ka ko le ya ko fungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de nekopesa wone za ki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali nanga yo région nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba yebi pe makamba ubot sati donc ezaka centre ba tubaka bazwaka nini mais ye moko mutu a considérer yi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le makana centre on atamboli mwa mukie après na zongi na raisi nga yo fuma kolo ezali kolo mais ça m'a bête ndi ngo meke côté le mambe fo zongi ça m'a connu ça toujours na position ya likolo na epe zongi na zongi si makolo pe na position likolo comme na eber ba 19h ye azonga katikinga kana ba stagiaire wana bazoleka sumba ba 20 na wana bazoleka ba pesi mwa traitement pourquoi et comme na ba 0R na banzi ko ka douleur douleur wana na yo ka douleur a bomote c'est là ba tu ba lubi ke esa douleur ya ko posa ko bota po na 21h ngamo na remarque ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko ma oboy et senga ko banga na zongi na ngala mbetu na lali. Si vous avez un 0R, vous avez une douleur. Douleur, vous avez une vendette. Vous avez une télématé, vous avez une souba, vous avez une caca, vous avez une souba, vous avez une souba,
Madame Josie, erozo kaba douleur wana makasi ndengo lobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être zaki mutu ya mwana. Est-ce que ba infirmier ba obazaki de garde ba meka ko sala yo touché, est-ce que meka ko tala yo soki ezali nini ba talaki basaki eloko.
En tout cas, ben, na gijou na kende kuna fe ki na na kote échographie docteur alobaki na une échographie bango ezalaka lundi basile batike ko sanga toucher ta moko mote na zero ya wale na banjo ka douleur pese makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na na déranger même hôpital mobile ba twa mo ki na ka ma na bi na ko kate pase le ki na ko kate mo pesa ngata ki sa pori na lala or douleur wana ezaki pase au bota ngapi na zo na oye bate. To na wume na douleur wana ti komi ba 4 na yo me ka kozo mo pongi mukie na tongo douleur wana e ko continue yo sa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge ku na telephone na ebisi fo ya na lalite na butu. En tout cas pas c'est lequel ma casse na lalite douleur ayo pe ko se présenter wana banda to bande ko zela médecin biso pe to zaki na biso na présence ya esprit tele mso ya côté le mato to ke d'hôpital mosu to vandika to zela médecin banda to bande ko zela médecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndongo ka makilezo bimaka ka makilezo bimaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke médecin ayo ya ya lundi ayo ya na 16h lera ye na 16h to kotina mbai na nga to expliquer ne to yo ka o asala touche ne lera yo sa touche a mon deja o eza pasi a obota mon deja kol izaki deja ya kufungwa ma ne parla a eki kose la biso letra ya transfer ayo to kene na diama mbai na abo to ke diama te to kende kampis ne se la biso letra transfer. En tout cas na jui na tire les sommes a kasi parce que ba metier bazo koka vraiment ko landela biso bien te fo basi to zala vraiment éveillé makasi au moment où remarqué aux ana zé mais kené ko mona médecin o ya ko landela o non médecin o ya ko arozo po memo na privé na yé bisika o yo ko landela kilo ba médecin bazé bélé parce que nga ka ne komela kinga bisika o médecin a mema kinga wana ba médecin mso bazaki tazé kaka yé moko médecin o ebi ko botisa o ebi makamba zé mais makamba ya basi zé ninge zala.
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga wuto lolaka la Amerika yangonde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokili lelo na site web voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Kutanili Soso Sima, Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolakala America, Awana Washington DC.